Laidoje aptariama tarptautinė konferencija Religijos ir sąžinės laisvė šiuolaikinio pasaulio iššūkiai. Kalba Benediktas Rodžersas, organizacijos Christian Solidarity Worldwide steigėjas. Iš anglų kalbos verčia Kastantas Lukėnas. Laidą veda Mantas Adomėnas.
Kaip jau minėjote, religijos laisvės varžymai dažnai susiję su komunistiniais režimais. Ir vakarykštėje konferencijoje buvo daug kalbama apie religijos laisvės pažeidimus Kinijos Liaudės Respublikoje. Gal galėtumėte plačiau mūsų Marijos radio klausytojams pristatyti, su kokiais religijos laisvės varžymais susiduriama šiomis mūsų dienomis Kinijoje?
Yes, China is facing what I think most people who follow China would describe
as the worst žmonių,
situation for religious freedom.
Kurie seka įvykius Kinijoje, gali patvirtinti, kad dabartinė situacija yra blogiausia nuo kultūrinės revoliucijos laikų. Taigi pastaraisiais metais tūkstančiai krikščionių bažnyčių buvo sugriauta, netgi kai kuriais atvejais jos būdavo sprogdinamos, būdavo šalinami kryžiai ar bažnyčios būdavo uždaromos. Ir tai pasakytina tiek apie katalikų ir protestantų bažnyčias, tiek apie pogrindyje veikiančias neregistruotas bažnyčias, bet taip pat ir apie valstybės pripažintas bažnyčias. Ir taip pat matome tokį reiškinį, kad bažnyčios tiesiog prievartaujamos įsileisti komunistinę propagandą, kad bažnyčios atsirastų partijos vadovų portretai, kai kuriais atvejais netgi verčiama, kad būtų pašalinti religiniai atvaizdai, o vietoj jų atsirastų partijos lyderių portretai.
Hang banners of Communist Party propaganda in the state-controlled churches, facial recognition cameras are being placed.
Vadinamosiose valstybės pripažįstamose bažnyčiose netgi ant altoriaus patalpinami šūkiai transparantai su komunistinės ideologijos turiniu. Taip pat įgyvendinami įstatymai, kurių anksčiau nebuvo taip griežtai laikomasi, bet dabar jie tolydžio vis griežtinami, pavyzdžiui, draudimas asmenims iki 18 metų lankytis bažnyčiose religinio kulto vietose. Jau nekalbant apie tokias persekiojimo formas, kad daugybė krikščionių yra areštuojama ir kalinama, bet šalia krikščionių persekiojimo būtina paminėti taip pat musulmonų uigūrų persekiojimą, kurie arti milijono uigūrų patiria religinį persekiojimą, kurį galima apibūdinti kaip tikrą genocidą. Taigi uigūrai patiria ne tik kultūrinį, bet tiesiog fizinį genocidą, ko ne milijonas jų yra koncentracijos stovyklose, o taip pat persekiojimus patiria ir Kinijos teritorijai priklausančio Tibeto budistai. Taip pat Falun Gong kulto išpažinėjai. Ir aš manau, kad šie religijos persekiojimai yra ko ne stipriausia apraiška nuo vadinamosios kultūrinės revoliucijos laikų. Taigi, man susidaro įspūdis, kad dabartinės Kinijos vadovas Xi Jinpingas yra linkęs ar siekia visiškai išdildyti, išnaikinti religiją kaip tokią iš Kinijos visuomenės veido. Ir šie dalykai nėra nauji pasaulio istorijoje, jeigu pažvelgtume į Prancūzų revoliuciją ar dar kitas naujesnės istorijos epochas. Man pačiam asmeniškai teko savo gyvenimo pirmuosius 18 metų praleisti tuometinėje Sovietų Sąjungoje, kur Sovietų ideologija taip pat siekė kompleksiškai išnaikinti religiją kaip reiškinį iš visuomenės. Taigi klausimas, ar manote, kad šios autoritarinių režimų pastangos gali duoti ir jų norimų rezultatų?
I'm sure that they will not succeed because I think throughout history
Aš esu tikras, kad jiems nepavyks, nes istorija, ypač krikščionybės istorija, rodo, kad persekiojimų laiku tikėjimas būtent tampa tik dar stipresnis. Taigi, kaip vakar dienos konferencijoje buvo parodyta, dar Mao Zedunas, anksčiau vadovavęs komunistų partijai, siekė išnaikinti religiją, vėliau jo įpėdinis Deng Xiaopingas taip pat siekė to ir jis jau prisipažino manęs, kad tai jam pavyks, bet galima ironiškai pastebėti, kad gali įvykti taip, kad pirmiau išnyks komunistų partija, negu jų norimas tikslas išnaikinti religiją bus pasiektas. Jungtinių valstijų ambasadorius religijos laisvės klausimais neseniai yra pasakęs, kad Kinijoje kovojama su tikėjimu, tačiau tai yra kova, kurioje negalima pergalė. Bet vis dėlto, nors kova su religija tikrai yra beprasmė, tačiau jos pasiekmės yra be abejo skausmingos. Matome, kaip Kinijoje daugelis žmonių, ypač krikščionių, yra kalinama, visai kankinama ir negana to, to pasiekmes taip pat jaučiame ir kitur pasaulyje, nes komunistinė ideologija siekia taip pat užtildyti savo kritikus kitose pasaulio šalyse. Taigi, autoritarinį Kinijos komunistų partijos režimą turėtume laikyti grėsme ne tik patiems Kinijos gyventojams, ne tik grėsme jų laisvėms, tačiau tai yra grėsmė žmogaus laisvėj visame pasaulyje.
What would you say to people who say that well, we must trade with China and maybe the peaceful trade will sort of make it more enlightened and more bound to the West?
O ką jūs pasakytumėte tiems žmonėms, kurie labai propaguoja prekybos su Kinija idėją? Jie teigia, kad štai per prekybinius ryšius mes padėsime Kinijai atsiverti vakarų pasauliui. Gal Lietuvoje taip pat girdimos tokios nuomonės, taip pat jos įtakingos ir kitose Europos šalyse. O tuo tarpu patys Kinijos kompartijos ideologai į tokius priekaištus, esą Kinijoje pažeidžiamos demokratinės žmogaus teisės, dažniausiai atsako, kad demokratija nėra santvarka tinkanti Kinijai. Jie sako, jūs vakarų šalis pasilaikykite tą savo demokratijos sampratą sau, o Kiniją palikite kiniečiams. Pirmas dalykas, atsakydamas į jūsų klausimą, noriu pastebėti, kad pirmiausia turime daryti aiškų skirtumą tarp Kinijos komunistų partijos ir visos kitos kinų tautos. Aš asmeniškai taip pat visuomet mėgstu pabrėžti, kad aš jokių būdų nesu nusiteikęs prieš kinus, prieš kinų tautą. Aš pats esu praleidęs daugelį metų gyvendamas tiek pačioje Kinijoje, tiek susidurdamas su tais klausimais tiek pačioje Kinijoje, tiek kitose gretimose šalyse. Ir visuomet noriu pabrėžti savo palankumą ir meilę Kinijos žmonėms. Ir štai, jeigu mums pavyksta bendradarbiauti tiek kultūros, švietimo srityse su šia šalimis, su šios šalies žmonėmis, tai yra tikrai puiku. Ir vėlgi visiškai atsisakyti prekybos su tokia didžiule šalimi, su tiek daug žmonių, būtų išties juokinga. Tačiau pirmiausia, turime laikytis kai kurių sąlygų. Sakyčiau, viena iš klaidingų nuostatų, kurios mes turėtume atsisakyti, yra štai kokia. Neatsiekime savo noro prekiauti su Kinija nuo klausimo apie žmogiškasias vertybės. Nesakykime, kad tai yra du atskiri dalykai – prekyba ir žmogiškosios vertybės ar laisvės. Patys kinai yra pragmatiški žmonės ir jie, žinoma, nori prekiauti, nori pasiūlyti savo prekes kitiems. Ir sakyčiau, kad jie netgi labiau gerbia mus tuo met, kai mes laikomės savo vertybių, o ne pragmatiškai nutylime jas. Norėčiau paminėti vieną iš pasaulio lyderių, kuris geriau negu kiti derino tą norą siekį prekiauti su Kinija ir drauge priminė apie reikalavimą gerbti žmogaus teises. Tai Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kuri nekartą lankydamasi Kinijoje priminė apie žmogaus teisių pažeidimų šioje šalyje. Taigi Vokietija yra didžiausia prekybos su Kinija partnerė Europoje ir kanclerės Angelos Merkel nuostatos ir jos politika tikrai galėtų būti pavyzdžiu kitiems pasaulio lyderiams. Į tą jūsų klausimą iškeltą pasvarstymą, kad žmogaus teisės yra labiau susijusios su vakarų visuomenės raida ir demokratija esą taikytina tik vakarų visuomeniai, tai šiam teiginiui noriu radikaliai paprieštarauti. Juk apie žmogaus teisės yra kalbama visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir pats tas pavadinimas jau byloja, kad tai yra visų žmonių, o ne tik vakarų visuomenėse gyvenančių žmonių teisės. Ir mes kaip katalikai taip pat žinome ir tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir todėl žmogaus teisės ir laisvės yra tiesiog susijusios su jo prigimtiniu orumu. Antra vertus, dar negana to svarstyti apie tai, kad žmogaus teisės taikytinos tik vakarų visuomenėms, būtų savotiškas rasizmas, tai būtų tarsi teikti, kad žmogus Kinijoje patiriantis įkalinimą ar kankinimus kažkaip mažiau dėl to kenčia, negu vakarų šalyje žmogus, kurio teisės yra pažeidžiamos. Tai tikrai žmonės mes visur esame panašūs, turime tą patį žmogišką įkūną ir tikrai tie pažeidimai, tie kankinimai mus visus žeidžia taip pat. Kai man tenka privačiai kalbėtis su Kinijos žmonėmis, tiesa viešai jie dažnai vengia apie tai kalbėti, nes tiesiog iš baimės, iš represijų baimės, tai jie man sako, kad jie taip pat nori tų pačių žmogaus teisių ir laisvių, kurios galioja mūsų visuomenėse. Pakalbėkime dabar apie Kinijos katalikus. Statistiškai Kinijoje veikiausiai gyvena daugiau katalikų negu ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Čia tos statistikos tiksliai neminėsiu, bet mintis yra ta, kad Kinijos bažnyčia jau daugelį dešimtmečių buvo suskilusi į vadinamąją pogrindinę katalikų bažnyčią ir vadinamąją patriotinę bažnyčią arba tą komunistų partijos oficialiai pripažįstamą bažnyčią. Ir štai pernai metais, kaip tik tomis dienomis, kai popiežius Pranciškus lankėsi Lietuvoje, buvo paskelbtas Šventojo Sosto susitarimas su Kinijos Liaudės Respublika. Apie to susitarimo turinį galima būtų apibendrinti taip, kad tai buvo, na, bandymas suvienyti tas abi, tą pogrindinę ir tą, vadinamą, oficialiąją katalikų bažnyčią Kinijoje. Ir štai dabar jau praslinkus jau daugiau kaip metams nuo to paskelbto dokumento, nuo to susitarimo, ką galima būtų sakyti, kokia yra katalikų bažnyčios padėtis Kinijoje. Galiu vienaprasmiškai pasakyti, kad nuo to, kai tas dokumentas buvo pasirašytas daugiau negu prieš metus, jokio bažnyčios padėties pagerėjimo tikrai nėra. Nuo to laiko galima sakyti, kad persekiojimai tik dar aštrėjo, buvo daugiau tikinčiųjų areštų ir kitokių varžymų.
One of the things I thought should have been a precondition for the agreement between the Vatican and China.
Mano nuomonė, prieš pasirašant tą susitarimą, reikėjo kelti iš ankstinę sąlygą, būtent reikalauti iš Kinijos pusės, kad būtų išlaisvinti dėl religijos laisvės kalinami tikintieji ir dvasininkai. Reikia pastebėti, kad tas dokumentas savo pobūdžiu yra slaptas dokumentas, jo visas turinys ištisai nėra skelbiamas, bet veikiausiai galima numanyti, kad ta išankstinė sąlyga paleisti sąžinės kalinius nebuvo įvykdyta, nes tie žmonės, kurie buvo įkalinti, nebuvo paleisti ir dar nuo dokumento pasirašymo vyko naujų areštų. Štai, kad ir toks pavyzdys visai neseniai, gal prieš kelias savaites, vienas iš tos vadinamosios oficialiosios bažnyčios vyskupų pareiškė, kad lojalumas Kinijos valstybei ir ypač kompartijai, klusnumas kompartijos reikalavimams turi būti prioritetas palyginti su klusnumu šventajam sostui ar kanonų teisės reikalavimams. Taigi, jeigu štai tokius dalykus pareiškia bažnyčios vyskupas, tai, žinoma, kelia mums didelį susirūpinimą.
How did you slightly sort of turn the focus on you and then sort of we're honored that you came to Lithuania to participate at the conference and that you came to this
Kaip jūs minėjote, kad keletą metų esate gyvenęs tiek Kinijoje, tiek šalyse netoli Kinijos, taigi norėčiau paklausti, kas jūs, jauną britą, paskatino domėtis religijos laisvę ir angažuotis į šią kovą dėl žmogaus teisių ir būtent domėtis Kinija.
Well, so when I was 18 years old, I went to China for 6 months.
Būdamas 18 metų, aš pirmą kartą atvykau į Kiniją ir ten prabuvau 6 mėnesius mokydamas anglų kalbos. Ir sakyčiau, kad tuo savo gyvenimo laikotarpiu aš pernelyg nesidomėjau žmogaus teisėmis. Tačiau mane labai sudomino Kinija kaip šalis, jos istorija ir kultūra. Vėliau studijuojant universitete, man teko girdėti labai įsimintiną Lordų rūmų atstovės baronės Cox pranešimą, kuriame ji kalbėjo apie žmogaus teisės ir religijos laisvę. Ji yra labai visuomenėje žinoma kalbėtoja ir kovotoja už žmogaus teises. Komunistų valdymo laikais ji taip pat angažavosi į kovą dėl žmogaus teisių tuometinėje Sovietų Sąjungoje ar komunistinėje Lenkijoje. Štai jos kalba mane labai įkvėpė ir aš panorau labiau angažuotis į šią veiklą. Ir ilgainiui aš įsitraukiau į tą organizaciją, kurioje darbuojosi ir dabar ji vadinasi Christian Solidarity Worldwide, reiškia pasaulinė krikščionių solidarumo organizacija ir jos, kaip tik minėta, ponia Koks yra globėja.
Which is an ecumenical Christian human rights organization, so our staff, our supporters, our partners come from right across the Christian spectrum. It was founded by a Catholic.
Taigi, ta organizacija yra ekumeninio pobūdžio, nors ją įkūrė krikščionys. Ši organizacija kovoja dėl to, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės bei laisvės ir kitų religijų išpažinėjams. Taigi, atsakydamas jūsų klausimą, galiu patvirtinti, kad mano įsitraukimas kilo iš tos mane įkvėpusios kalbos, kurią išgirdau savo universiteto kolegijos koplyčioje. Ir kiek supratau, šis jūsų angažavimasis jūs taip pat atvedė ar suartino ir su krikščionybe.
That's correct.
Iš tikrųjų, taip ir buvo per pirmuosius metus universitete, veikiau antrąjį pusmetį, aš gana reguliariai lankydavausi universiteto kolegijos koplyčioje. Na, turiu pripažinti, kad tuo met mano tikėjimas nebuvo labai aiškiai apibrėžtas. Aš pats nelabai suvokiau aiškiai savo tikėjimo turinį, tačiau sekmadienių vakarais lankydavausi toje koplyčioje.
And became quite a regular and then the chaplains and again very ecumenically.
Lankydamasis toje koplyčioje aš patyriau tikrai labai tokį gražų bendradarbiavimą. Anglikonų kapelionas labai gražiai bendradarbiavo su katalikų kapelionu, taip pat aktyviai veikė krikščionių studentų tokia brolyje. Ir štai buvau pakviestas į vieną tokio savaitės trukmės misiją, kurią vedė vienas garsus metodistų pamokslininkas. Tos misijos tema buvo kaip rasti prasmę. Ir štai tos misijų savaitės metu tas metodistų dvasininkas, pamokslininkas vardu Donald English, jis, sakyčiau, labai sumaniai derino tą dvasinį maistą galvai, protui su dvasiniu maistu širdžiai. Prieš pietinėje dalyje paprastai vykdavo tokios paskaitos, vykdavo debatai, krikščionybės istorijos, žodžiu, aptariant įvairius krikščionybės aspektus, o vakare jis paprastai pamokslaudavo, būdavo giedama, meldžiamasi ir tai jau labiau liesdavo širdį negu protą. Ir štai besibaigiant tai misijų savaitėj, aš iš tikrųjų pajutau, kad ta jos tema tikrai pasitvirtino mano gyvenimą, aš tikrai, man tos dienos tikrai buvo prasmingos, aš atradau prasmę tame ir tą išreiškiau tuo, kad tikrai panorau labiau įsipareigoti tikėjimo kelyje, nuėjau pas anglikonų kapelioną, kuris beje vėliau tapo Coventrio anglikonų vyskupu ir jam pasakiau apie savo norą labiau aktyviau įsitraukti į bendruomenę. Na, ir štai atėjęs pas kapelioną, aš pasakiau, kad man didelį įspūdį paliko šį savaitę ir tie dalykai, ir paklausiau jo, kągi turėčiau daryti dabar. Jo atsakymas skambėjo taip, o dabar ateik pas mane pirmadienių rytais išgerti kavos. Ir štai aš tikrai kurį laiką vis nuolat ateidavau pas jį pirmadieniais. Mes gerdavome kavą ir diskutuodavome, jis buvo puikus dvasinis vadovas, dvasinis mokytojas, atsakė į daugelį man iškilusių klausimų. Štai beveik 19 metų aš lankydavausi pamaldose anglikonų bažnyčioje. Čia galėčiau pasakyti, kad tai buvo anglikonų bažnyčia su tokiu labiau išreikšto evangeliniu akcentu. Bet po to įvyko taip, kad prieš 6 metų aš tapau kataliku. Kalbant apie anglikonų bendryje, apie anglikoniškas pamaldas, tai veikiausiai yra menkai pažįstamas dalykas, labiau galbūt esame girdėję apie tokias, kad ir budizmo tradiciją ar kitas religijas, o apie anglikonų tradiciją Lietuvoje paprastai žinoma mažai. Bet kuriuo atveju, jūs, kaip sakėte, tapote kataliku. Ir tai yra aprašyta jūsų parašytoje knygoje, kuri pavadinta tokiu gana egzotišku pavadinimu Nuo Birmos iki Romos. Taigi, kaip vyko tas jūsų atradimas ar atsivertimas į katalikybę? Prieš 20 metų Birmoje man teko darbuotis su pabėgėliais, pabėgėlių stovykloje, kur buvo įvairios etninės kilmės žmonės. Turiu pastebėti, kad Birmoje valdžioje anuomet buvo labai griežtas militaristinis režimas ir taip pat Birmos istorijoje vyko vienas iš galbūt ilgiausiai pasaulio istorijoje pilietinių karų. Taigi, tame Birmos pilietinėme kare dalyvavo įvairioms etninėms grupėms priklausantys gyventojai. Aš pats nuo 1997 metų gyvenau Honkonge ir draugė su vienu savo bičiuliu mes pirmiausia atvykome į pabėgėlių stovyklą esančią netoli sienos su Tailandu. Taigi man ten teko darbuotis su įvairioms etinėms grupėms priklausančiais žmonėmis, taip pat įvairiose vietose, ilgainiui taip pat pradėjau darbuotis ir jau pačioje Birmos teritorijoje esančiais žmonėmis. Ir štai, besidarbuodamas su pabėgėliais, kad būtų užtikrintos jų žmogaus teisės, man tame darbe teko susidurti su tuometinės sostinės Rangūno katalikų arkivyskupu. Beje, prieš keletą metų ta sostinė buvo perkelta kitur, tačiau Rangūnas išliko didžiausias Mianmaro miestas. Ir dera pažymėti, kad dabar jis tapo kardinolu, tai pirmasis kardinolas Birmos istorijoje. Su juo susitikome 2011
metais.
Ir štai susitikęs su juo tuometiniu arkivyskupu, mudu kartu vakarieniavome. Ir aš tos vakarienės metu jam uždaviau tokį klausimą ir net pats nustebau, kad jį uždaviau. Tai skambėjo veikiau kaip iš smalsumo užduotas klausimas. Aš klausiau, kaip manote, jei žmogus, kuris yra krikščionis, tačiau priklauso kitai krikščioniškai denominacijai, nėra katalikas, jeigu toks asmuo norėtų tapti kataliku, kokią procedūrą reiktų jam nueiti ar įvykdyti. Ir uždavęs šį klausimą, aš tikėjausi, kad jis pateiks kokią nors ilgą biurokratinę procedūrą, kurią reiktų įvykdyti, tačiau jis atsakė labai trumpai, glaustai ir nusakydamas pačią esmę. Jo atsakymas skambėjo taip. Jei žmogus priima katalikų bažnyčios mokymą, tai iš esmės jis yra pasirengęs tapti kataliku. Ir tas jo atsakymas tikrai taip man įsmigo į širdį ir tai teikia daug peno apmąstymams. Tačiau po šio sakinio jis dar labai švelniai pridūrė man, sakydamas, kad jeigu tau taip atsitiks, kad tu būsi tokioje padėtyje, tai mielai, aš esu pasirengęs tave priimti į Katalikų bažnyčią čia Birmoje.
The first was what a beautiful invitation, given my close association with the country.
Išgirdus šį jo pakvietimą, man jie kilo dvi mintys. Viena vertus, aš pagalvojau, koks tai gražus pakvietimas ir kaip tai simboliška, kad jis nuskambėjo čia Birmoje. O beje, po dviejų dienų, po to pokalbio su arkivyskupu, aš buvau deportuotas iš šalies, nes parašiau knygą kritikuojančią tuometinį Birmos diktatorių. Tačiau kita mintis buvo tokia, kad taip, tai buvo labai gražus pakvietimas, tačiau jį dera labai rimtai apsvarstyti. Ir nepakankamas argumentas tas, kad man iš tikrųjų kaip asmuo labai patiko, atrodė tikrai puikus ir labai gražus pavyzdys tas Birmos katalikų arkivyskupas. Taigi aš pagalvojau, kad, na, prieš atsiliepiant į tokį gražų pakvietimą, vis dėlto aš turiu labai rimtai panagrinėti ir pasvarstyti, ką iš tikrųjų reiškia tapti kataliku. Ir per kitus dvejus metus aš intensyviai skaičiau ir tyrinėjau, nagrinėjau visą tai, kas susiję su katalikų bažnyčios mokymu. Jau anksčiau iš savo bičiulio Birmoje buvau gavęs dovanų katalikų bažnyčios katekizmą, tik anuomet jo neskaičiau ir padėjau į lentyną. Taigi dabar jį įdėmiai skaičiau, nagrinėjau, taip pat skaičiau katalikų bažnyčios katekizmo santrauką, taip pat socialinį bažnyčios mokymą, katalikų autorius Chestertoną, Tomą Mertoną. Vienas iš dvasinių autorių, ypač padaręs man didelę įtaką, buvo teologas Scottas Hanas, kuris pats perėjęs savo tikėjimo kelionėje iš protestantizmo tapo taip pat kataliku. Taigi per tuos dvejus metus aš ne tik skaičiau, bet taip pat daug intensyviai bendravau su savo bičiuliais katalikais, su parapijos kunigu, taip pat dalyvavau rekolekcijose, atlikau ignaciškasias pratybas. Ir po tų dviejų metų aš vėl atvykau į Birmą. Ir arkivyskupui pasakiau, kad jeigu jūsų anuomet išsakytas kvietimas tebegalioja, tai aš esu pasirengęs tapti katalikų bažnyčios nariu. Taigi jūs tapote katalikų bažnyčios nariu, buvote priimtas į katalikų bažnyčią Birmoje.
That's right. In St. Mary's Cathedral in...
Mano priėmimas į katalikų bažnyčią įvyko 2013 metais verbų sekmadienį ir per tą iškilmę jai vadovavo kardinolas ir iškilmė vyko Rangūno Marijos katedroje. Iškilmė dalyvavo taip pat vienas iš mano bičiulių, Lordas Olson, kuris yra vienas iš žymiausių britų politikų katalikų, kuris taip pat aktyviai angažuojasi į žmogaus teisių ir religijos jos laisvės gynimo reikalus. Grįžtant vėl prie tos konferencijos temos apie religijos laisvę, ką mes, Lietuvos žmonės, Lietuvos katalikai, galėtume nuveikti, padaryti dėl žmogaus teisių ir religijos laisvių, kad jos būtų geriau užtikrintos. Ir čia turiu omenyje, na, taip pat ne tik mūsų šalyje vykstančius, galbūt ar galimus pažeidimus, bet taip pat tuos pažeidimus, tuos varžymus, kurie vyksta toli nuo mūsų, nors, pavyzdžiui, Kinijoje ar Korėjoje ar kitur. Ir čia vėlgi turiu omenyje ne tik politikus, bet noriu paklausti, kuo galėtų prisidėti paprasti Lietuvos žmonės, paprasti tikintieji šioje kovoje dėl žmogaus teisių ir religijos laisvės.
Well, we have a motto in CSW, which is pray, protest.
Noriu priminti mūsų organizacijos, tai yra tos pasaulinės krikščionių solidarumo organizacijos šūkis, devizas yra iš trijų žodžių ir visi jie prasideda raide P. Tai lietuviškai išvertus, tai būtų pirmasis žodis būtų melstis, antrasis protestuoti, o trečiasis žodis tai, na, aprūpinti ar paremti, teikti lėšas. Tai štai, pradedant nuo maldos, tai be abejo, tai yra labai svarbi pagalba ir tas užtarimas maldoje yra labai svarbus. Žinoma, politikus skatinčiau taip pat rašyti tiesioginius laiškus ar kreipimusis į atitinkamas organizacijas ar kreipiantis į tų šalių politikus. Tačiau ir paprasti žmonės, paprasti piliečiai turėtų savo politikus raginti, jiems priminti apie pažeidimus ir varžymus vykstančius kitose šalyse, kad jie būtų padrasinti tikrai imtis tų oficialaus protesto formų. Ir taip pat, žinoma, yra prasminga įsitraukti į organizacijas besidarbuojančias šiose srityse ir visokiojopai remti ir palaikyti jų veiklą.
We lived under the Soviet occupation.
Mūsų šalies žmonėms teko gyventi sovietinės okupacijos sąlygomis. Viena iš liūdniausių, depresyviausių apraiškų buvo ta, kad žmonės jautėsi palikti vieni, kad likusiam pasauliui jie visiškai nerūpi, niekas jais nesidomi. Ir kiekvienas vėlgi priešingas signalas, kad kažkas rūpinasi, kažkam svarbu, būdavo tikrai labai padrasinantis tiems žmonėms, kurie vis dėlto čia ryžosi kovoti už žmogaus teisės ir kažkuria forma protestuoti. Taigi dabar mes Lietuvoje dažnai linkę manyti, kad esame tokia maža šalis, nelabai reikšminga ir kad nelabai kas ir kreips dėmesio, jeigu mūsų šalies žmonės ar mūsų šalies politikai ims protestuoti dėl pažeidimų kitose šalyse. Verčiau palikime tai tokioms įtakingesniems, galingesniems šalims protestuoti. Ką jūs atsakytumėte į tokią galvoseną? Aš manau, kad jūs Lietuvoje kaip tik turite tą privalumą, kad jūs suprantate, labai aiškiai žinote, ką reiškia laisvė. Veikiau mano šalyje, Britanijoje, Jungtinėje karalystėje, iškyla veikiau kitas pavojus, kad žmonės nebemoka branginti tos laisvės, jie tiesiog suvokia tai kaip savaime esantį dalyką. Taigi jūs, Lietuvos žmonės, kurie turėjote pastaraisiais dešimtmečiais kovoti dėl savo laisvės, esate ir galite būti mums tikrų įkvėpimo šaltiniu. Norėčiau, kad jūs tiesiog plačiau dalytumėtės tą savo patirtimi ir plačiau skleistumėte tą žinią, ką reiškia kovoti dėl laisvės. Štai vienas iš labai nesenų pavyzdžių, jūs Lietuvoje, čia labai neseniai minėjote Baltijos kelio 30-metį, ir jūsų šių Baltijos šalių pavyzdys įkvėpė Honkongo žmonės organizuoti panašią taikią manifestaciją. Taigi jūsų patirtis tikrai gali įkvėpti ir duoti pavyzdžių kitiems kovojantiems dėl žmogaus teisių bei laisvių. Ir kita vertus, dabar gyvendami laisvės sąlygomis, jūs turite sąlygas reikšti savo nuomonės ir įvairiais būdais įsitraukti į šią kovą dėl religijos laisvės.
Laidoje aptarta tarptautinė konferencija Religijos ir sąžinės laisvė šiuolaikinio pasaulio iššūkiai. kalbėjo Benediktas Rodžersas, organizacijos Christian Solidarity Worldwide steigėjas. Iš anglų kalbos vertė Kastantas Lukėnas, laidą vedė Mantas Adomėnas.